subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax Khamiisa bisha Sebtembarna waa kow sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aan idaacadda saaka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: wasaaradaha Somaliland qaarkood oo bilaabay adeegsiga lacagaha la isugu kala gudbiyo xagga elektroniga;
adeegyada la xiriira cashuur ururinta; kuwa la xiriira macaashka gidi; waxaan wada adeegsanaa teknolojiyadan shirkadeenu ay noo hayaan iminka, marka runtii waan sa jaan qaadnay.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan oo kulan looga hadlayay horumarinta dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay qaramada midoobay oo Nairobi lagu soo gabagabeeyey. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegeystayaal. kooxda qareennada ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa arbacada shalay waxay meesha ka saareen in dowladdu ay ku daba jirtay waxay ku tilmaameen waxaan loo qildayin oo ku aadan dukumiintiyada sirta ah ee guriga madaxweynihii hore yaalay. Waxaana ay sheegeen in weerkaasi lagu soo qabtay uu ahaa mid sharci ahaan shaki ku jira oo aan loo baahnayn. iyagoo oo ka jawaabaya kooxdaasi qareennada warka ah in ay wasaaradda cadaaladda Mareykanka ku sheegtay in dukumiintiyada sirta ah ay u badan tahay in lagu qariyay guriga Trump si Trump uu markaasi u horistaago baaritaanada FBI da, ayaa qareennadu waxa ay ku adkaysteen in ay haysashada xogtaasi xasaasiga aan ahayn wax lala yaabo. Sababta la sheegay in lagu bilaabay baaritaanka dembiyada ayaa ahayd helidda xogta xasaasiga ee ku jirta 15 sanduuq ee diiwaanka madaxtooyada, ayaa lagu yiri dacwad ay soo gudbiyeen kooxda Trump. kooxda sharciga ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay meesha waxay sidoo kale ka saareen in loo baahnayn in sidaasi la sameeyo, waxaana waaxda cadaaladdu ay sawir ka duwan ka bixisay waxa ay kooxdaasi soo jeediyeen, iyadoo sheegtay in xareynta dacwadda ee gelinkii dambe talaadada iyo sidoo kale in ay ka soo horjeedo magacaabitaanka xirfadle gaar ah oo si gaara u eegaya dukumiintada ay tahay mid meesha ka saareysa shakigaasi, iyadoo sheegaysa in qalab aad u xasaasi ahi laga soo saaray guriga madaxweynihii hore Mareykanka Trump ee gobolka Florida. Qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin xasaasi ah oo goor dambe arbacadii shalay, taas oo ku saabsan xadgudubyo halisa oo ka dhanaa xuquuqul insaanka oo ka dhacay gobolka Xinjiang ee Shiinaha, iyadoo sheegtay in eedeymaha jirdilka ay yihiin kuwo la aamini karayo. waxaana ay soo xigatay dembiyo ka dhanaa xuquuqul insaanka oo goobta ka dhacay. warbixinta oo in muddo la sugayay ayaa faahfaahinaysay xadgudubyo dhowr ah oo dhinaca xuquuqul insaanka ka dhan ah, islamar ahaantaas in lagu beegsanayay qowmiyadda Uyghurska iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka fog ee galbeedka, balse ma soo hadal qaadin xasuuqa mid ka mid ah eedeymaha muhiimka ah ee uu jeediyey Mareykanka iyo kuwa kale ee dhaleeceeya Shiinaha. xariga sharci darrada iyo takoorka ee lagula kacayo xubnaha Uyghurska iyo kooxaha kale muslimiinta u badan waxay noqon kartaa dembiyo caalami ah, gaar ahaan dembiyada ka dhanka bini aadanimada, ayaa lagu yiri warbixinta. waxay sheegtay in dunidu ay hadda tahay inay fiiro gaara u yeelato xaaladda xuquuqul insaanka ee Xinjiang. qiimeynta ayaa keenaysa in qaramada midoobay ay daboolka ka qaado eedeymo badan oo ku saabsan sida Shiinuhu ula dhaqmo dadka ku nool Xinjiang oo ay muddo dheer soo jeedinayeen xuquuqul insaanka wadamada reer galbeedka iyo bulshada Uyghurska ee dibadjooga. Shiinaha ayaa sanado badan lagu eedeynayay in gobolkaasi uu ku xajiro in ka badan 1 million oo reer Uyghurska iyo muslimiin kale. Beijing ayaa si adag u diiday eedeymahaasi, iyadoo ku adkaysatay in ay howlgelisay xarumo xirfadeed oo loogu talagalay in lagu xakameeyo xagjirnimada. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. iyadoo dunida ay meelo badan oo caalamka ka mid ahi hadda markaasi horumar ballaaran laga sameynayo dhinaca tiknolojiyadda, ayaa dhinaca somaliland wasaaradaha qaarkood waxa ay sheegeen inay bilaabeen adeegsiga lacagaha laysugu kala gudbiyo dhinaca mobilada ee elektroniga, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee haashim sheekh cumar good oo boorama jooga.
wasaaradda maaliyadda ayaa iyadu bilowday inay cashuuraha ku qaado lacagaha elektroniga, sidoo kalena ay ku bixiyaan kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha. sida uu idaacadda v o a u sheegay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee somalilan sacad cali shire,
runtii adeega dowladda iyo shirkadahan ICT-ga maxka tiknolojiyada waan isla jaan qaadnay imika wasaaradda maaliyad ahaan adeegyada la xidhiira cashuur ururinta, kuwa la xidhiira cashuuraha, kuwa la xidhiira macaashka, gidii waxaanu wada adeegsanaa tiknolojiyadan shirkadeennu ay inoo hayaan iminka. Maandhawet waxaan soo gabagabaynay diiwaangelinta daaraha lixda gobol, kontaraadka waxaanu siinay shirkadeena ka mid ah oo iyadu qaadatay. Waxay aad nooga saacidday sidii loo xaqiijin lahaa in qof kastoo muwaadina oo cashuuri ku waajibtay, khaasatan hadduu guri karaystaanba uu leeyahayba siduu cashuurta isaga bixin lahaa.
Wasiir sacad wuxuu intaasi raaciyey in adeegyada casriga ah ee dhanka tiknolojiga ee ay soo kordhiyeen shirkadaha isgaarsiinta ee waddanku ay ku shaqeeyaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo howlaha shaqada ay u adeegsadaan iyagoo u fudaydinaya adeegyada shacabku uga baahan yihiin wasaaradda.
ITgu aanba tiknolojiyada ay shirkadahan soo bandhigeen waa tuuliska amba qalabkan u adeegsano sidaan u gudan lahayn hawsheeda iyo sidaan ugu fududayn lahayn muwaadinka laftigiisa sidii uu amba aan warka ugu gudbin lahayn amba adeegaan ugu gudbin lahayn. imaka soo qaadeen shaqaalahoo kale, shaqaalaha berigii hore xilliga mushaarka marka la gaado bangigaa la tegi jiray, lacag baa laga soo qaadi jiray, kaasheerka ku soo xirin jiray xafiiskiisa, xabadxabad baa loo tirin jiray, imika taa waa laga gudbi. qofku waxay ku dhacaysaa waaladkiisa, waxay ku dhacaysaa maxay dhahdaa akoonkiisa. marka runtii iyana hawsha way noo fududeeyeen, muwaadinkana way fududeeyeen, anana waanu adeegsan.
xeerasha u yaalla waddanka iyo tiknolojigan casriga sida lacagta elektroniga oo kale se iskula jaan qaadi karaan baa sileeda?
isticmaalka tiknolojiyadu waa geedi socod, waxaad marinta bilowdeed ku boodaysa halka u sarreysa maaha, wax lala koraayo weeye. iyadoo sidaas haddana runtii aad baa lasaga xilsaaray si loo ilaalin lahaa xogta muwaadinka. marka waxaan umanaya laayimka kamaad maqal wuxuu ka baxday maxay dhahday nidaamka dowliga. marka waa inuu had iyo jeer maskaxdan ku hayno sida awoodeed baabada thiimka amba waxa laga hadlayaa sida gaarka looga hadlaya shirkan uu yahay sidii loo ilaalin lahaa xogta.
waxaa muddooyinkan dambe soo baxayay dadka qaarkii oo ka cabanaya fariimo loo soo diro oo lagaga qaato lacagaha ugu jira telefoonada. dadkaasi qaabka khaldan looga dhaco lacagaha ayaa u soo dacwooda shirkadaha, inta badanna aan helin meel ay u raacaan lacagtoodii maadaama aan la jabsan lambarada sirta ah ee xogahooga telefoonada. wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiga ee somalilan cabdiweli cabdilaahi suufi ayaan weydiiyey sida arrimahaasi wasaaradda iyo shirkaduhu iskaga kaashan karaan wax ka qabashadooda oo ay bulshadana ay wacyigelin u wada sameeyaan.
si guud xogta ay gacanta ku hayaan shirkaduhu tan mobile manigana meelaha wax kasoo gelaysa waxa weeye waa dhinaca macmiilka, qof macmiil oo qof kaleo macmiila siiyey xog khaldan wey iyo badantay inta badan. marka waxyaabaan shirkan kusoo qaadnay ka mid ahayd si guudna waxaan ka helnaa warbixin ay soo diraan hadday wax jiraan, wax kaloon samaynin qaab hadday wax dhacaan loo wada macaamili karo.
isticmaalka lacagta elektroniga ee lagu qaato telefoonada gacanta ayaa u sahla dad badan oo degan meelaha ka fog magaalooyinka waaweyn inay si fudud ku helaan adeegyada ay uga baahan yihiin magaalooyinka iyagoo u isticmaalaya telefoonka gacanta ku hadal iyo dirista lacagaha. haashim sheekh cumar good, v o a, boorama.
magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa lagu soo gabgabeeyey shir looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dadka baahiyaha gaarka qaba ee soomaaliya iyo yareynta faqriga, kaas oo ay soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobey u qaabisan dhaqaalaha iyo bulshada. waxaana shirkani ka qayb galay mas-uuliyiin kala gedisan oo ka socday dowladda soomaaliya. haddaba waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi muhiimadda uu leeyahay bulshada ayaa waxaa wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed ka wareystay xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya.
maalmahan soo dhaafnay, toddobaadkan soo dhaafnay, oo dhan waxaa ka socda ama ka socda magaalada Nairobi, kaasoo isla qabanaya dowladda Soomaaliya oo ugu horreeya baarlamaanka qaxootiga ka mid ah, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda qorsheynta hay-adda tafsiirka qaranka Soomaaliyeed iyo wasaarado kale. Sidoo kale tan waxaa ka qayb galayay hay-adda la yiraahdo UNSCOA oo ah hay-ad Soomaaliya xilba ku biirtay xubinka noqotay. Waxaa laga hadlayay saddex arrimood oo waaweyn. Mid kugu horreeya wuxuu ahaa faqriga Soomaaliya, sida saboolnimada loo yareyn lahaa. Daraasad ballaaran baa marka laga soo diyaargareeyey oo xaaladda Soomaaliya iyadoo laga eegayo saboolnimada qaybaheeda kala gedisan, haday noqoto dhinaca tacliinta, dhinaca caafimaadka, dhinaca adeega bulshada, iyo wax kasta oo la xiriira nolosha qofka Soomaaliga ayaa dhinacyo fara badan laga eegahay. Sidoo kaleeta waxaa laga hadlayay dadka baahiyaha gaarka ee Soomaaliya oo iyagu runtii bulshada qayb weyn ka ah, xaaladooda in la fiiriyo siay u nool yihiin, islamarkaana la eego dhinaca shuruucda iyo sharciga Soomaaliya, hadda noqoto dastuurka iyo qiimaha kale ee Soomaaliya, dadka ayagaa sidii loo horumarin lahaa, noloshooda sidii wax looga bedeli lahaa. Marka waxyaabaha meelaha waxaa kaloo ku jirtay oo lamida taas dadka da-da waaweyn oo howlgabka xilliga jooga, xuquuqdooda guud ahaan marka la fiiriyo waxaa la eegayay sida dadkaas adeeg loogu fidin lahaa.
Inta badan waa laga hadlaa un xaaladaha dadkan ay wajahayaan, ma jiraan qorshe cad oo la doonayo in lagu horumariyo ama wax lagu qabto?
Qorshe cad baa jira oo waliba qorshe kelimihi qorshayaal dhowr oo isdaba socda jirta. Midda ugu horreysa horta xaaladooda in la eego, lagu soo daro dhammaan sharciyada waddanka hadduu noqdo heer federaal ama hadduu yahay heer gobol, hadduu yahay in dhammaantood shuruucda iyo wax alaala wixii la halmaalo oo sida istaraatiijiyooyin ballaaran in loo sameeyo, islamarkaasna xagga shaqada iyo xagga ixtiraamka iyo xagga qalabka iyo wax walba oy leeyihiin dadka isaga in la bilaabo hawsha iyada, taas ayaa lagu heshiiyey.
Markana Soomaaliya unbuu quseeyey shirkan mise waa un regionka qayb ka yihiin?
Shirkan Soomaaliya kaliya quseeyey, arrimaha Soomaaliya si khaasa loogu daraasiinayay. Runtiina waxaan dhihi karnaa wuxuu ahaa usbuuc aada u ballaaran oo wax badan oo ku saabsan Soomaaliya, dad aqoonyahana oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib labadaba, si wax walba intii la fiiriyo qodob qodob loo soo qaadaya xaalada guud ee Soomaaliya. Runtii markaad fiirso daraasaadka xaaladooda aad fiirsana, dee waddanka dhibaatadu ka jiro dhan baa dhan walba laga fiirinaya, dhinaca faqriga ama dhinaca saboolnimada, dhinaca tacliinta, dhinaca caafimaadka, biyaha iyo adeega guud, nabadgelyada, wax kasta oo Soomaaliya quseeya baa toddobaadkaas si weyn oo qoto dheer looga hadlaya. Waliba dad aqoonyahana oo khibrad u leh daraasaad muddo dheer la soo diyaarinayay ayaa lagu soo bandhigay.
Baarlamaanka iyo wasaaradaha way ka qaybgalayaan, dhinaca dadka baahiyaha gaarka qabayaa ka qaybgalaya shirka?
Waxaa kasoo qayb galay hay-adda naafada qaranka Soomaaliyeed, waxaa joogay gudoomiyihii iyo xubno kale la socda ayaa joogay. Waxaa kaloo jira dadku laba qaybood bahayn, qaar waxay ka qayb galayeen Nairobi joogeen, qaybta kalena waxay ka qayb galayeen qaybta loo yaqaano zoomka ama fuad aragga. Waxaa kaloo jooga qaybo kaloo iyaguna xagga zoomka ka qayb galay baa jooga, marka aad bay u joogeen meesha.
Waxyaabaha aad doonaysaan in si gaara wax loogu qabto dadkan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah horta marka ugu horreysa in la sameeyo istaraatiijiyad ama qorshe hawleed ballaaran oo dadkaas lagu daraasaynayo xaaladooda marka ugu horreysa. Markaas daraasada waxaa kasoo baxana in waddanka oo dhan laga hirgeliyo, gaar ahaan dhinaca shaqada, dhinaca waxbarashada, caafimaadka, adeeg kasta oo dowladda Soomaalidu ay qabato dadkaasi inay qayb ka noqdaan baa ayaa lagama maarmaana warbaahinta ka mid a in qaybtooda laga siiyo, iyo gobolada iyo dowladaha ka mid a dowladda Soomaaliya. Marka qayb walba oo nolosha qofka baahiyaha gaarka taabanaysa in qayb uu ka yahay.
maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna Nairobi ugu warramayey wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed. mudaaharaadyo ka dhacay dalka Suudaan ayaa sababay in ay halkaasi ku dhintaan dad ka mid a dadka dibadbaxyada dhigayay, iyadoo sidoo kalena tiro kale ay dhaawacmaan, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni.
golaha dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan ayaa xaqiijiyey geerida qof mudaaharaadayay kadib markii uu madaxa kaga dhacay xirmo gaaska dadka ka ilmaysiiya, isla markaasina uu jiiray gaari ay wateen ciidamada amniga. In ka badan 4,000 oo mudaaharaadayaal ah ayaa dhagaxaan iyo taayaro gubanaya ku xiray wadada weyn ee caasimada xilli ay ku sii jeedeen garoonka diyaaradaha ee dalkaasi, halkaasoo dhowaanahan ay ka dhacayeen dibadbaxyo bilo socday oo ka dhan ah madaxtooyada. guddiga dhakhaatiirta Suudaan ayaa warbaahinta maxalliga u xaqiijiyey geerida hal qof oo ka mid ah dibadbaxyaasha iyo dhaawac 10 qof oo rayid ah. ciidamada amniga ee dalka Suudaan oo si aad ah loo soo dhoobay goobaha dibadbaxyada ay hareeyeen ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday dibadbaxyaasha ee magaalada Khartuum. tirada dadka ku geeriyooday dibadbaxyada ka socda Suudaan ayaa gaaray 117 qof tan iyo 25-kii Oktoobar ee la soo dhaafay, sida ay sheegeen gudiga dhakhaatiirta. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo degan magaalada caasimada ee Khartuum, isla markaasina gorfeeya arrimaha carabta iyo Afrika, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa salka ay ku hayaan dibadbaxyada Suudaan iyo saameynta ay ku yeesheen waddankaasi.
Xuseenow, dibadbaxyadu waxay salka ku hayaan dibadbaxyo soo socday oo shacabka reer Suudaan ay ku dalbanayaan dowlad markaasi rayid ah. Maalmihii dhowaa dalku waxaa laga dareemay deganaan dhanka isku socodka ah. Barkeytaha waxaa keenayso dadka Suudaan maalmahan wuxuu wajahayaa saameyn kaga timaaday dhanka fatahaadaha oo gobollo badan uu ku dhuftay markaasi roob aad u xoog badan oo sababay fatahaado daran. Dadyowre Suudaan ayaa ahaa marka kuwa ku mashquulsan sidii loo garab istaagi lahaa ama loo caawin lahaa dadka ay saameyntu ku reebatay fatahaadahaasi. Todobaadkan waxaa dib u bilowday dhaqdhaqaaqyadii dadyowreer Suudaan ay ku sameynayeen dibadbaxyadu, kuwaasoo ay ku doonayaan markaasi dowlad rayid ah. Dadka reer Suudaan ayaa ah kuwa markay dibadbaxyadu dhigayaan ka dhiga goobaha markaasi halbowlaha u ah magaalada. Taasi marka waxay sababaysaa in guud ahaan isku socodkii marka goobta dibadbaxu ka dhacayo iyo magaalada qeyinteeda kale uu jarmo.
Dhanka kale, dalalka Norway, Britain, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa ku celiyay inaysan taageeri doonin dowlad uu hogaaminayo ra-iisul wasaare aan ogolaansho ka haysan shacabka iyo qaybaha siyaasadda ee dalka Suudaan. Sidoo kale, safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya dalkaasi, Masar John Godfrey, oo gaaray magaalada Khartuum toddobaadkii hore, ayaa xaqiijiyay inay si buuxda ay uga go'an tahay dowladdiisa taageerida in Suudaan ay noqoto dowlad madani ah. Suudaan oo ka mid ah dalalka ugu faqiirsan dunida carabta, isla markaasina ay la daalaa dhacayso khalalaaso siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Jeneraal Cumar al-Bashiir sanadii 2019, ayaa cirka isku shareertay kadib tallaabooyin ay qaadeen ciidamada milatariga ee dalkaasi oo kala diray xukuumaddii rayidka ahayd bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Arrimahan ayaa imaanaya xili bilihii ugu dambeeyay dalka Suudaan ay hareereeyeen dibadbaxyo rabshado wata oo lagu diidan yahay go'aanka milatariga ay ku laaleen dastuurka dalkaasi, isla markaasina ay ku casileen dowladdii rayidka ahayd ee uu hogaaminayay Cabdalla Xamduug. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan mar kale. Midowga Yurub ayaa isku raaciyay inay joojiyaan heshiis hore oo socdaalka dadka Ruushka ahi ay ku imaan jireen wadamada xubnaha ka Midowga Yurub laga bilaabo. Hadda waxaa hoos u dhac weyn uu ku imaanaya baa leeyahay dadka Ruushka u dhashay ee fasaxa iyo dalxiiska iyo adeegyada kale u imaan jiray dalalka Yurub. Warbixino murtaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada xubnaha ka Midowga Yurub oo kulan uga socday magaalada Prague ee dalka Jamhuuriyadda Czech ayaa ku go'aamiyay inay joojiyaan heshiiskii sanadkii 2007 ee talkugalka muwaadiniinta Ruushka ee wadamada Midowga Yurub. Josep Borrell, madaxa siyaasadda Midowga Yurub, ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay bishii July ay soo badanayeen dadka Ruushka ah ee soo galayay soonimaha wadamada Midowga Yurub, taasina ay keentay warwar dhinaca ammaanka ah. Inkasta oo Midowga Yurub hore uga joojiyay fiisayaasha madaxda iyo ganacsatada Ruushka ah markii uu madaxweyne Putin duulaanka ku qaaday Ukraine, laakiin dadka rayidka ah sidii caadiga ahayd ayay ugu soo safri jireen adeegyada iyo dalxiiska wadamada Yurub. Josep Borrell, oo ah madaxa siyaasadda Midowga Yurub, ayaa sheegay in dadka rayidka ah ee Ruushka ah ayaa Yurub u soo socdaalayeen sidii oo aan dagaal ka socon Ukraine. Midowga Yurubna waxa uu qiimeeyay inay xaaladdu caadi aanay ahaan karin. Borrell ayaa sidoo kale sheegay sida ay baahisay wakaaladda wararka Reuters inay ku dheeraan doonto muwaadiniinta Ruushka muddada ay ku heli doonaan dalkugalka dalalka Yurub iyo weliba in qiimaha fiisuhu uu kici doono. Heshiiskan oo aan ahayn weli mid rasmi ah waa in la waafajiyaa shuruucda midowda Yurub, welina lama xaqiijin xilliga la meel marinayo. Dad badan oo Ruush ah ayaa diidan duulaanka madaxweynahooda uu ku qaaday Ukraine, laakiin aan ra'yigooda si xor ah u cabiri karin. Haddaba go'aankan ay qaateen midowda Yurub ama laga yaabaa inay keento in dadkaasi Ruushka ah ee diidan dagaalka ay iminka si buuxda u taageeraan dowladdooda. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo ah gorfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, way dhici karaysaa in dadka Ruushka ah ee aan la qabin madaxweynahooda ee dagaalka uu kula jiro Ukraine go'aankani marka ay ogaadaan ama uu saameyn ku yeesho in ay ka caroodaan oo ay si buuxda u taageeraan madaxweynahooda garabna u noqdaan waa arrin dhici karto. Markii arrinkan Yurub ay ka doodayeen wasiiradooda arrimaha dibadda, Jarmalka iyo Talyaaniga walaac weyn bay ka muujiyeen, waana labada dal ee inta badan ku tiirsan shidaalka ee Ruushka uga imanayo. Arrinkaas way ka doodeen, waxaynu u arkayeen in ay arrinka midayn karto Ruushka iyo xukuumadda iyo shacabkaba inay midayn karto oo uuna faa'iido soo kordhinin. Waxaa kaloo jirta Cabdixafdo waayahan dambe in ay labada dhinacba adkeynayeen, dhanka kale ku adkeynayeen. Maanta Ruushka wuxuu joojiyey muddo hakata oo uu ku meel gaar ahaan yiri 3 casho in gaaskii Jarmalka ayuu ka jaray isaga oo leh dayactir baa lagu sameynayaa. Asal yeeshee Jarmalka ay u arkayaan in uu siyaasadeeyey oo uu cadaadinayo. Dhanka kale sawaariikhda high mask loo yaqaano ayaa dhibaato ku haya difaaca Ruushka, taas oo keentay in ay guulo weyn ka gaareen dhanka koonfurta ciidanka Ukraine.
Wadamada bariga Yurub iyo dalal kale isku yiraahda Nordic ayaa soo jeediyey in lagaba joojiyo siinta dalku galka dadka Ruushka ah ee midowda Yurub. Dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa iyagu qabaa in aan fiise joojintaasi dadka shacabka ah saameyn aanay ku yeelan doonin duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine iyo dagaalka halkaasi ka socda. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Aad umaasin Cabdi Xaafid dhegeystayaal. Qaramada midoobay ayaa soo saartay, haddaan idin dulmaro qodobada warka ugu waaweynaa ee caalamka, waxa ay soo saartay qaramada midoobay warbixin xasaasiya oo goor dambe arbacadii ahayd, waxaana warbixintaasi ku saabsanayd xadgudubyo halisa oo ka dhana xanqulinsaanka oo ka dhacay gobolka Shenjing ee waddanka Shiinaha. Waxaana sheegtay in eedeymaha jirdilka ay yihiin kuwa la aamini karayo, iyadoo soo xiganaysay dambiyo ka dhana xanqulinsaanka. Warbixintan oo in muddaa la sugayay ayaa faahfaahisay xadgudubyo dhowr ah oo ka dhana xanqulinsaanka oo ka dhanaa muslimiinta Uyghurska iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee ku dhaqan gobolka fog ee galbeedka, balse sooma hadal qaadeen xaquuqda xasuuqa mid ka mid ah eedeymaha muhiimka ahi ee uu jeediyey Mareykanka iyo kuwa kale ee dhaleeceeya Shiinaha. Xariga sharci darada iyo takoorka ee lagula kaco xubnaha Uyghurska iyo kooxaha kale muslimiinta u badan waxay noqon kartaa dembiyo caalamiya, gaar ahaan dembiyada ka dhana biniaadnimada ayaa lagu yeeray warbixinta. Shiinaha ayaa sanado badan lagu eedeynayay in gobolkaasi ay ku xayirayeen oo ku xirayeen in ka badan 1 million oo reer Uyghurska iyo muslimiin kale. Beijing ayaa si adagse u diiday eedeymahaasi, iyadoo ku adkaysatay inay howlgelisay xarumo xirfadeed oo lagu talagalay in lagu xakameeyo xagjirnimada. Kooxda sharciga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay meesha ka saaray baaritaanada aan loo qaldiyin ee lagu daba jiray dokumentiyo sir ah oo hoygiisa la sheegay inay yaaleen madaxweynihii hore, waxaana sidoo kale ay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa mid sharci ahaan shaki ku jiro oo aan loo baahnayn. Waaxda cadaaladda ayaa sawirka ka duwan ka bixisay xareynta dacwadda dembiyeedka ee galinkii dambe Talaadada, iyada oo ka soo horjeeday magacaabidda xirfadle gaar ah oo si gaar u eegaya dokumentiyada halkaasi laga soo qaaday, iyada oo sheegaysa in qalab aad u xasaasi ah laga soo saaray guriga Trump. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dhinacii heesaha ayaanu jallacaynaa, markaana waxaan idin soo qabanayaa heesaasi fanaanka Axmed Muugalibaan, Rabbi Naxariista Janna Ha Ka Warabiya.
Waa yahay adduunyada
si axmed muqliban allah naxariisto gabagabo ayaa heestiisa si ay u ahayd idaacadda masaaka iyo caalamka anigoo jamaal axmed cusmaan idinla socodsiinayay tan iyo koodayo barka duurnimo nabadgelyo.